Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje reta proga išgirsti pasakojimą apie Lietuvos katalikių moterų veiklą. Ir šioje laidoje jums pasakos apie Lietuvos katalikių moterų sąjungą šios organizacijos atkūrimo dalyvė ir viena iš organizatorių daktarė Aldona Vasiliauskinė. Malonu, kad turime kuo didžiuotis ir ši sąjunga jau švenčia 110 metų veiklos sukaktį. Taigi šią progą laidoje apie šią organizaciją jums plačiau susipažinti ir patirti, bei žinoma, tie, kurie yra dalyviai šios organizacijos, prisiminti gražiuosius metus ir įvykius padės daktarė Aldona Vasiliauskinė. Taigi aš sveikinu su ja, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Na ir tikimės, kad bent jau viena iš šios nuostabios organizacijos Lietuvos katalikių moterų sąjungos veiklos, vieną iš kažkokių laikotarpių, turėsime džiaugsmo labiau pažinti. Taip?
Pradėsiu tai nuo Marijos Pečkauskaitės Šatrijos raganos, tokių nepaprastai gražių žodžių, kurie tinka visiems, visur, kiekvienai organizacijai. Jinai yra rašiusi, niekados neužmirškime, kad įmesdami į pasaulio iždą nors menkiausią gėrio dalelę, mes jau geriname pasaulį. Taigi Lietuvių katalikių moterų sąjungai šiais metais, tai yra 2018 metais, suėjo 110 metų. Pats pavadinimas sąjungos keitėsi ne vienas į kitą, buvo ir draugija, buvo ir vyriausias sekretoriatas, kol galų gale buvo nuspręsta pavadinti sąjungą. Minint 25-osius šitos moterų draugijos įkūrimo metus, tai yra 1933 metais, vyko toks suvažiavimas. Iš visos Lietuvos atvažiavo į Kauną. Ir moterys rinkosi Petro Vileišio aikštėje. Nes jų buvo toks didelis skaičius, skaičiuojama 10 tūkstančių moterų, kad negalėjo sutalpinti jų nei viena Kaune esanti salė. Dabargi 2008 metais, kai buvo minimas šimtmetis organizuotos katalikių moterų veiklos, į tą jubiliejų, taipogi Kaune, atvyko apie 250 moterų. Atvyko paliudyti pasauliui ir tautai, kad joms svarbios ir brangintinos krikščioniškosios vertybės, tvirta katalikiška šeima, negimę kūdikiai ir besiblaškantys po pasaulį mūsų jaunimas. Pernai metais, 2018, minint katalikių moterų veiklo 110 metinės jubiliejų, jos susirinko šventoje vietoje Šiluvoje. Susibūrė įgyti jėgų, sukaupti drąsos atremti naujus iššūkius, kovojančių prieš dvasinės ir dorinės vertybės, kad galėtų tvirtai stoti prieš visus, o jeigu reikės ir netgi prieš visą Europą, liudijant savo tvirtą katalikišką požiūrį į šeimą, negimusius vaikus. Susirinko įgyti drąsos bei jėgų naujiems darbams, būtiniems tautos ir valstybės suklestėjimui, skleidžiant Dievo meilę. Tais jubiliejiniais 1933 metais, gegužės mėnesį, vyskupas Justinas Staugaitis moterims teikė labai svarų žodį ir jo tokį aukštą įvertinimą liudyje toks jo pasakymas. Parašymas. Kiekviena tauta turi savo didvyrių. Turime jų ir mes lietuviai. Tų didvyrių darbais gėrimės, jais džiaugiamės, didžiuojamės. Tačiau maža, kam ateina į galvą paklausti, kur tų gražių vaisių sėkla. Vienas stebina pasaulį savo giliu tikėjimu ir dideliais pasiaukojamais religijos reikalams. Kitas pasižymė nepaprastų gailestingumu. Ir tada vyskupas kreipėsi į moteris. Motinos, jūs esate laimingos. Dievo vaizda paveda jums didelių menininkių rolę. iš gyvos medžiagos, kurią mes vaikų vadiname, reikia jums ištašyti žmogų, kuris iš tikro būtų vertas to vardo. Duok viešpatė, kad mūsų motinoms pavyktų išauginti kuo daugiau žmonių, kurie prilygtų angelams. Arkivyskupas, tada dar vyskupas Mečislovas Reinys rašė: kas yra malonesnio už tikrąją meilę, tyra kaip krikštolas, skaiščia kaip saulė, gaivinančia kaip vėjelio dvelkimas. Tokia meilė yra Kristaus skelbiama. Krikščionybė yra visai teisingai vadinama meilės religija. Tikroji meilė yra nesavanaudiška, nevilinga, bet kupina kilnaus pasiaukojimo žmonių geroviai, pasiryžusi gyvai paklusti Dievo įsakymui, sąžinės balsui, budriai atsiliepti pagalbos šauksmui. Tikros meilės žygiai yra Dievo laiminami, todėl ir jūs, katalikės moterys, jūs Dievas palaimino ir jūsų garbingos draugijos veikimas plinta. Taigi šių dviejų vyskupų tokie žodžiai tinkantis tiko ir prieškaryje, tarpukaryje, tiko ir išeivijoje, tinka ir šiai dienai. Jie nepraradę tikrai yra aktualumo. Katalikių moterų veiklos vadovaujanti žvaigždė, kilnus ir gražus šūkis yra tiesa ir meilė. Šitaip vadinasi ir išleista apie katalikės moteris knygelė. Kurgi dabar šaknys, kurgi pradžia organizuotos katalikių moterų veiklos ir kas buvo stimulas ir šaltinis būrtis katalikėms moterims? Čiagi reikia grįžti į 19-20 amžiaus ribą. Būtina minėti Joną Basanavičių ir jo aušrą, Vincą Kudirką ir jo varpą. Tačiau į aušrą ir varpą atvedė Žemaičių didžiojo vyskupo Motiejaus Valančiaus veikla. Ir tą 19-20 amžių, tą ribą tarp šitų amžių, mes turime laikyti tautos dvasinio pakilimo ribą, tautinio mentaliteto, savimonės, laisvės troškimo laikmečių. O 20 amžiaus pradžioje atgauta lietuviška spauda ir katalikiškų organizacijų steigimasis bei jų veikla brandino asmenybės kovai dėl Lietuvos nepriklausomybės. Aušra, varpa, šviesa, apžvalga, tėvinės sargas ir kiti leidiniai prikėlė ne vieną iš tautinio miego ir nukreipė į aktyvų lietuvių tautos kultūrinį, visuomeninį, socialinį ir politinį darbą. Akademinis jaunimas pradėjo atsisakyti lenkiškos įtakos, rusų kalbos. Didelė dauguma perėjo į lietuvišką kelią, kuris jau vedė tiesią kryptimi siekti laisvės ir nepriklausomybės. Taigi katalikėms moterims priklauso irgi didžiulis indėlis, kuris vedęs, žodžiu, visą visuomenę ir mūsų tautą į nepriklausomybę. Moteris motina, šeimos ugdytoja, puoselėtoja, krikščioniškų vertybių diegėja, tačiau mokslininkų dar nepilnai iki aukštumų iškelta jos veikla, kurią atskleidžia 1906 metais sukurta Petro Rimšos visiems žinoma skulptūra Vargo mokykla. Carizmo laikais ji tapo Lietuvos švietimo simboliu. Ji liudija mūsų tautos moters esmę ir drįsiu palyginti, taip kaip pieta liudija tikėjimo meilės Dievui esmę. Tos Vargo mokyklos buvo vienas svarbių stimulų atgauti raštą lotiniškais raštmenimis, o jie atgavus kurti švietėjiškas katalikiškas organizacijas. Mes visi gerai žinom, nes jinai buvo labai gražiai po visą Lietuvą paminėtos tokių draugijų kaip Žiburio, Saulės, jos buvo įkurtos 1906 metais, o vėliau 1913 Ryto draugija. Taigi jos trys pagrindinės Lietuvos atgavai draugijos į tas draugijas labai gražiai įsikomponavo ir lietuvių katalikių moterų draugija. Tad Lietuvių katalikų moterų draugija nuo įsikūrimo, nuo 1908 metų, praplėsdama minėtų organizacijų veiklą ir joms talkindama, tapo svarbia tautos gyvenime ir valstybės kūrime. Ir mes katalikų moterų veiklos istorijoje išskiriame tris tokius pagrindinius laikotarpius. Tai iki pat nepriklausomybės, iki 18 metų ir ją atgavus iki 40 metų veikla Lietuvoje, tada veikla išeivijoje. Amerikoje įkurtos organizacijos 20 amžiaus pradžioje, kurios kiek pakeitusios veiklos formą darbuojasi ir šiandieną. O taip pat dėl okupacijų iš Lietuvos pasitraukusių moterų išeivijoje atkurtos Lietuvoje veikusios organizacijos, kurios įsiliejo į ten jau veikusias senbuves. Ir trečias laikotarpis – Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Įsikūrusios organizacijos, gal tikslingiau būtų įvardyti kaip atsikūrusias organizacijas, tada būtų galima paliudyti prieš karį atliktų darbų tasą. Katalikų žinyne rašoma, kad moterų sąjunga įsteigta 1994 metais ir jos tikslas, ką ji daro, rūpinasi aktualiais moterims klausimais. Pagrindinis dėmesys – moterų švietimui ir lavinimui, bei socialiniai paramai, siejant aktualias problemas su tikėjimo tiesomis. Čia citata iš žinyno katalikų. Katalikių moterų organizuotos veiklos pradžia, kur mes galim rasti tas šaknis, tą pačią pradžią. Tai tam laikotarpį, kai buvo minėtas Basanavičius, buvo minėtas Kudirka. Šitame laikotarpį reikia paminėti 19 pabaigą 20 amžiaus pradžią ir moteris, rašytojas. Tai Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Marija Pečkauskaitė Šatrijos Ragana, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, mažiau žinoma Ona Elžbieta Pleirytė, pasirašinėjusi Vaidilutės slapyvardžiu. Visos jos ir daugelis dar kitų savo raštais ir visuomeninė veikla žadino tautos savimonę. Skatino moteris dalyvauti valstybės kūrimo darbe. Ir kaipgi prasidėjo tas moterų organizavimasis? Yra 1905 metai. Šitais metais prasideda moterų tokie sambūriai, keliauja nuo Šiaulių per Panevėžį į Vilnių. Taigi Šiauliuose įvyko gegužinė. Šitoje gegužinėje, tai dokumentais užfiksuota, buvo perskaityti keli pranešimai aktualiais klausimais. Čia dalyvavo žinomos moterys rašytojos. Panašus susitikimas vyko Panevėžio apskrity Latvėnų dvare. Čia tartasi apie moterų teisės ir būtinybę kurti savas organizacijas. Jau šiek tiek daugiau negu Šiauliuose. Didesnis tikslas, didesnė tokia apimtis susibūrimo. Ir tais pačiais metais kelios moterų veikėjos Vilniuje susibūrė paskelbė dar didesnis susibūrimas, kad bus steigiamas Lietuvių moterų susivienijimas. Ir iš susikūrusio Lietuvių moterų susivienijimo narės kreipėsi į Rusijos dumą. Tai neregėtas dalykas, negirdėtas. Jos ėmė reikalauti Lietuvai autonomijos teisių. Tuo nepasitenkindamos jos sudarė organizacinį komitetą. Ir jis, šitas komitetas, labai daug nuveikė, kad Kauno gubernatorius duotų leidimą šaukti suvažiavimo krašto ekonomikos klausimais. Po 5 metų įvykių bet kokį tokį suvažiavimą, bet kokį susirinkimą šaukti buvo labai pavojinga ir labai sudėtinga gauti leidimus. Tai visgi moteris gavo šitą leidimą. Buvo tartasi, kur šaukti tą susirinkimą. Ir buvo nutarta dėl patogumo vietos Kaune sukviesti moteris. Vienas dalykas – patogumo vieta. Kitas labai svarbus momentas – tai, kad Kaune jau veikia įsikūrusios katalikiškos organizacijos ir draugijos. Taip, čia tik tai paminėsiu kelias. Švento Kazimiero draugija, Švento Juozapo darbininkų draugija, Šventos Zitos draugija ir kitos organizacijos, kurios vadovavo kunigai, kurioms vadovavo pasauliečiai ir pasauliečiai mokslininkai, kurios labai labai buvo daug jau nuveikusios. Labai svarbus momentas yra tai, kad nuo 1900 metų buvo leidžiamas moterims skirtas katalikiškas laikraštis Lietuvaitė. Nors oficiali redaktorė buvo Teresė Kobelinskaitė, tačiau laikraštys ėjo vadovaujamas kunigo Povilo Januševičiaus, kurį mes galim laikyti tokiu labai svarbiu lietuvių katalikų moterų draugijos įkūrimo iniciatoriumi. Karui prasidėjus laikraštys nustojo eiti. Tačiau 18 metais Januševičiaus dėka vietoj Lietuvaitės pasirodo kitas laikraštis Moterų balsas. Taigi esant tokiai situacijai, palankiai situacijai, 1907 metais Kaune įvyksta pirmasis Lietuvos moterų, čia žodžio katalikių nėra, Lietuvos moterų suvažiavimas. Labai svarbu, kad čia dalyvauja delegatės iš Estijos ir Latvijos. Suvažiavimas labai daug nuveikė, kad atskirai susiburtų moterys katalikės. Jam pasibaigus, antireligiškai nusistačiusios moterys, čia daugiausia vilnietės, pradėjo jos kurti savo organizaciją. Kauniškės kūrė savo organizaciją. Labai įdomus toks dalykas pastebėtas, kad suvažiavimas vyko miesto teatre, o gražiausias, įspūdingiausias ir turiningiausias sveikinimas buvo poeto mokytojo Ksavero Sakalausko Vanagėlio, kuris specialiai suvažiavimu parašė eilėraštį. Šitame eilėraštyje kreipiamasi. O moters lietuvės, jums rūpi likimas ir garbė Lietuvos. Pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas, kaip teigia 1997 metais minint jubiliejų Danutė Vailionytė, dalyvių gausumo visuomenės domėjimusi, žymių Lietuvos moterų intelektualių dalyvavimu, skaitytų temų, priimtų nutarimo aktualumu, buvo vienas tų veiksnių, kurie 20 amžiaus pradžioje skatino Lietuvą siekti nepriklausomybės. Jis formavo moters įvaizdį, turėjusi įtakos ir jos pačios asmenybės vystymuisi. Iš priimtų suvažiavime nutarimų paminėsime du. Tai steigti moterų sąjungą ir plėsti Lietuvoje švietimo darbą. Kiekvienas tas tikslas turėjo daug tokių potemių ir jie steigti moterų sąjungą. Galima paminėti, kad buvo kreiptasi, kad toj sąjungoje galėtų dalyvauti ir vyrai, kad būtų palaikomi ryšiai su kitų kraštų moterimis, kad moterys siektų politinių teisių lygių su vyrais. Na, o dėl kito klausimo plėsti Lietuvos švietimo darbą, tai čia susieta su lietuviško mokyklom, steigti lietuviškas mokyklas, mokytojų seminarijas, kovoti su girtuokliavimu. Buvo sudarytas išrinktas 16 moterų komitetas parengti lietuvių katalikių moterų draugijos įstatus. Taigi tas pats pirmasis pavadinimas ir yra kaip lietuvių katalikių moterų draugija. 1908 metų kovo mėnesį, kovo pabaigoj, įstatai parengti buvo atiduoti Kauno gubernatoriui. Jis juos įregistravo ir po mėnesio įvyko Lietuvių katalikių moterų draugijos steigiamasis susirinkimas. Steigiamo susirinkimo metu, be svarstytų vėriausių klausimų, buvo sudaryta taryba. 20 narių, aš jų nevardinsiu, buvo iš tarybos išrinkta 8 asmenų valdyba ir pirmininkę būtinai paminėsiu Elena Vaitkevičienė, pirmąją katalikių moterų draugijos pirmininkė patapusi. Jau trečiais metais po suvažiavimo katalikės moterys Kaune įsteigė matų mokyklą, kurią lankė per 60 mergaičių. Dera pastebėti, kad ši draugija beveik kasmet rengė suvažiavimus. O mes žinom, kad paskutinis suvažiavimas buvo 1940 metais Vilniuje. Jį tada organizavo katalikių moterų organizacijų sąjunga, nes draugija keitė pavadinimą, struktūriniai keitėsi pats jos forma, jos veiklos. Neturėdamos teisės nagrinėti politinių klausimų, moterys skaitė referatus vaikų ir jaunimo ugdymo kultūriniais, buities, doros ir savigarbos klausimais. Čia tiesiog įdomu, modeliai perskaitysiu keletą tų pranešimų, kokios temos nagrinėjamos. Mūsų priedermės, kas link priaugančios kartos. Apie visuomeninę moterų padėtį Lietuvoje ir jų kultūrinius uždavinius. Apie moterų organizavimąsi ir laikraščio išleidimą. Apie mokyklas. Kaip mokyti Lietuvos istorijos. Moterų garbės apgynimas. Sodžiaus mergaičių skriaudos. Sumanimas apie girtuoklystės panaikinimą Lietuvoje. Apie namų amatus. Apie daržovių ir vaisių pramonę ir panašus kiti klausimai, kitos temos, kurios buvo nagrinėjamos susirinkimų metu. Tačiau nepaisant tokių atrodo nekaltų pavadinimų, nekaltų temų, kažkas matyt labai nenorėjo katalikių moterų veiklos ir skundė gubernatoriui. Ir 1912 metais, taigi praėjus 4 metam po draugijos veiklos, draugija buvo uždaryta Liepos mėnesį. Nes caro valdžia pajuto kažką nepageidaujamo. Draugijai uždarius moterys, aišku, nenuleido rankų. Jos sudarė naujus įstatus ir išvažiavo į Petrapilį. O iš ten grįžo po 3 mėnesių su patvirtintais įstatais. Ir moterų draugija vėl pradėjo veikti. Taigi pirmas toks tarpsnis, kada buvo uždaryta faktiškai pusiai metų draugija. Iki karo draugija padarė didelių darbų, sukaupė nemažai turto, tačiau karas išardė draugijos veiklą, sunaikino šitą sukauptą turtą, nepaisant to moterų dvasia nepalūžo. Dar iki nepriklausomybės paskelbimo, čia dar karas nesibaigęs, jau 1917 metais prelato Povilo Januševičiaus, kuris buvo jau minėtas, kad jis pradėjo leisti pirmąjį laikraštį ir kad jis yra vienas iniciatorių moterų draugijos kūrime, katalikių moterų draugijos veikla 17 metais buvo atgaivinta. Ir paskui tos veiklos sustiprinimui šaukiami kongresai. 19 metų kongresas pakeitė šiek tiek draugijos įstatus ir metiniai draugijos suvažiavimai tapo tokia paskata, kad vietose turi būti kuriami skyriai. Paminėtini draugijos iniciatyva leisti laikraščiai bei žurnalai. Tai Lietuvaitė, Moterų balsas, Moteris, Naujoji Vaidilutė, Liepsnos, Moteris ir pasaulis, Motina ir vaikas ir kiti. Bet nepaisant šitų laikraščių, dar katalikės moterys įsikovojo, kad ir krikščionių demokratų leidžiamuose laikraščiuose, jų kuruojamuose laikraščiuose, kad būtų skiltys skirtos katalikių moterų veiklai, katalikių moterų istorijai, katalikių moterų darbuotei. Ir jos gana sėkmingai šito pasiekė. Be spaudos buvo įkurtos organizacijos, sekcijos ir fondai, sakykime, abstinenčių, eucharistininkių, ateitininkių, pavasarininkių, mergaičių globos, motinos ir vaiko, šeimininkių, socialinės globos fondas, savišalfos fondai. Jau patys pavadinimai liudija, ką reiškia šitie fondai, ką reiškia šitos sekcijos čia nedetalizuosiu. Katalikių moterų iniciatyva įkurtos ir institucijos. Ir moterį šitom institucijom vadovavo. Tarkim, mergaičių mokyklos, amatų ir namų ūkio mokyklos, vaikų darželiai. Labai išgarsėjo 1920 metais įkurtas vaikų lopšelis Panevėžyje. Knygynai, skaityklos, arbatinės, krautuvės, viešbučiai, valgyklos, senelių prieglaudos. Taigi, tuo metu katalikės moterys globojo net 16 senelių prieglaudų. Jų globoje buvo ir jos ieškojo lėšų, kaip išlaikyti šito senelių prieglaudos namus. Jaunųjų motinų rateliai, motinystės namai, mergaičių globos misija, tarpininkavimo biurai, darbo namai, Lietuvių katalikių moterų draugijos namai Kaune 39 metais pastatyti. Buvo organizuoti taip pat mokomieji kursai, darželių auklėtojų vienerių metų kursai, dvimečiai socialiniai moterų kursai, socialinė mokykla. Akcentuotina, kad svarbiausias toks rezultatas aktyvios moterų veiklos, kad 1920 metų Lietuvos steigiamas įseimas patvirtino visas pilietinės moterų teisės lygė su vyrais. To tada dar neturėjo vakarų krašto moterys. Ir šiais metais, 1920-ais turiu mintyje, vasarą, Gabrielė Petkevičaitė nuvykus į moterų kongresą Ženevoje, jos visos moterys klausinėjo, kitų kraštų moterys, kaip lietuvės sugebėjo tai pasiekti, kaip lietuvės gavo pilietinės teises lygiai su vyrais. Tai buvo tiesiog neįtikėtina, buvo labai įdomu ir lietuvės to patraukė kaip tik didelį dėmesį. Buvo sugalvota, keičiant moterų draugijos struktūrą, įkurti apskričių tarybas. Buvo įvesta dvi pakopė valdymo struktūra. Tačiau šitas dvi pakopės struktūros įvedimas buvo ir savotiškai pražūtingas, nes padidino atitrūkimą nuo žemiausio moterų socialinio sluoksnio valstiečių moterų ir darbininkių. Ir 1937 metais, žvelgiant į šitą valdymo struktūrą, antrame moterų suvažiavime kaimo moterys buvo labai menkai atstovaujamos. 1922 metais atsiranda toks lietuvių katalikių moterų vyriausias sekretoriatas, vietoj draugijos vadinasi. Ir paskui jos, žodžiu, nutarta dar keisti šiek tiek. Ir tada atsiranda katalikių moterų draugijų organizacijų sąjunga. Čia priimta daug nutarimų kiekvieno susitikimo, kiekvieno svarstymo metu. Ir labai įdomus, paskaitysiu iš Tėvynės sarge esančio spausdinto tokios informacinės žinutės, liudiančios, kaip katalikės moterys rūpinasi politiniais klausimais. Ir ne šiaip ne Vilniaus Kauno. Čia Marijampolės. Katalikių moterų, cituoju, katalikių moterų draugijos Marijampolės skyrius protestuoja prieš Jimanso norą surišti Lietuvą su Lenkija ir padalyti Lietuvą į kantonus. Draugija reikalauja pašalinti iš Vilniaus Lenkus ir gražinti mums Gardiną. Katalikių moterų draugija reiškia didžiausią protestą ir pasipiktinimą Tautų sąjungai už neteisingą 28-osios birželio dienos pasiūlymą lietuvių ir lenkų delegacijoms. Įgaliotos pasirašyti Žilinskaitė, Strempickienė, Staugaitinė, Marijampolė, 21 metų Liepos 5 diena. Taigi struktūriniai pokyčiai, kad atsiranda rajonų valdybos, taip vadinamos, ir labai svarbu dar paminėti, kad katalikių moterų draugija buvo, jos veikla buvo finansuojama iš valstybės biudžeto iki 1926 metų rugpjūčio mėnesio. Tai labai svarbus dalykas, moteris galėjo plėsti savo tokią veiklos kryptis įvairias. Atspirties taškas katalikų moterų istorijoje tai yra jubiliejinis kongresas 1928 metais, kuriame dalyvavo 3170 atstovių su 70 vėliavų. Katalikų moterų skyriai, kuriami atskiruose rajonuose, atskiruose vietovėse, paprastai pirmiausiai įsigydavo vėliavą. Vėliava buvo iškilmingai pašventinama, tam buvo teikiamos įvairiausios ceremonijos, buvo vėliavų kūmai ir kūmos, ir vėliava turėjo tokią didelę ir ne tik tai vėliava kaip daiktas, bet tai buvo pasididžiavimas, atsakomybė ir tiesiog pasigėrėjimas, kad mūsų jau skyrius turi vėliavą ir skatino visus kitus irgi galvoti apie tai, kad reikia turėti savo vėliavas. Jubiliejiniame kongrese, prie kurio aš grįžtu 28 metais, čia buvo 20-metys minimas, dalyvavo svečiai iš Amerikos katalikių moterų. Kongreso metu buvo surengta teminė dailės paroda suskirstyta į skyrius. Labai įdomų skyrių pavadinimai. Motina mene, moteris ir spauda, motina ir vaikas, moteris šeimininkė. Parodoje veikė tautodailės ir rankdarbių skyriai, kuriuose savo darbus eksponavo kaimo moterys. Kongrese jo sudarė ir pagrindinę delegačių dalį. Tai buvo paskutinis kaimo moterų dalyvavimas kongrese. Tokios gausos moterų dalyvavimas kongrese. Kita diena buvo skirta šeimos problemoms nagrinėti. Svarstyta apie šeimos dorovę, religingumą, ekonominę gerovę, išsilavinimą. Ir buvo priimti nutarimai šeimos doros ir religijos klausimais. Tai norėčiau juos perskaityti, nes šitie nutarimai 1928 metų labai aktualūs ir dabar. Rūpintis auklėti jaunimą katalikiškos moralės principais, nu čia tada dar prirašyta buvo leidžiant vaikus tik į katalikiškas mokyklas. Kovoti su mada ir naujais nepadoriai šokiais, skatinant kuo kukliau rengtis. Kongresas nurodė auklėjimo svarbą ir numatė paskaitų ir kursų ciklus, kuriuose tėvai būtų supažindinami su auklėjimo metodais bei literatūra. Nemaža problema valstybėje buvo naujagimių mirtingumas ir jų sveikatos priežiūra. Kongreso dalyvės nutarė reikalauti, kad ligoninėse būtų atidaryti vaikų ligų skyriai. Buvo numatyta leisti įvairios literatūros, kad visuomenė galėtų susipažinti su kūdikio priežiūra, steigti dideliuose miestuose pieninės, kad vaikai būtų aprūpinti sveiku pienu. Kongresas analizavo draugijos veiklą ir nurodė, kad joje mažoka inteligenčių. To priežastis galėjo būti Lietuvos moterų sąjungais įsikūrusi, kuri patraukė savo pusėn daugelį moterų elito. Ir dar kitas momentas – tai nedidelis moterų aktyvumas.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Lietuvos katalikių moterų sąjungą, jos įsikūrimą, pradžią ir tolimesnę plėtotę pasakoja daktarė Aldona Vasiliauskienė.
Taigi tie 28 metai, apie kuriuos buvo šnekėta, buvo labai svarbus ir tai, kad moterų veikla vystėsi vairiom kryptim, liūdė jų rašyti pareiškimai, prašymai dėl Kauno moterų kultūros seminarijos, sugražinimo, leidimo ir finansavimo veikti ir protestas prieš gražuolių konkursus. Labai įdomus tas protestas, bet dėl laiko stokos tiesiog jos nebedetalizuosiu ir nebeskaitysiu. Labai svarbus tas momentas toks istorijoje, dar keletą tokių epizodų, tai kad metropolitas arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas nuo 1929 metų draugijoje skirdavo religijos vadovą. Vėliau vyskupijose regionų religijos vadovus, o kiekviename skyriuje religijos vadovų buvo vietos dvasininkas. Tai šių asmenybių paskyrimas labai svarbus katalikų moterų veiklos istorijai. Religijos vadovas, arba kaip dabar vadiname dvasios tėvas, atliko svarbų vaidmenį, stiprinant moterų katalikišką veiklą. Ji tapo taip ryški, kad gebėjo įsilieti ir į tarptautinę moterų organizaciją. Ir žiūrėkime, 1910 metais buvo įkurta Pasaulio katalikių moterų organizacijų unija, veikė Prancūzijoje. Ir vyriausiasis sekretoriatas 1930 metais įstoja į šitą uniją. Lietuvės priimamos į tą uniją. Taigi, katalikių moterų sąjunga gebėjo garsinti katalikišką veiklą ne tik Lietuvoje, bet garsino Lietuvos vardą užsienyje. Vyksta įvairūs struktūriniai pokyčiai ir grįžtame vėl prie mūsų pradžioje, pačioj pradžioj laidos kalbėtų 1933 metų labai svarbaus kongreso Kaune. Buvo priimti nauji įstatai ir vyriausias sekretoriatas pavadintas Lietuvių katalikių moterų organizacijų sąjunga. Jau sąjunga, jos vienijo 5 draugijas ir jos veikla šitos sąjungos labai svari plečiasi, klesti ir teikia daug naudos. Labai svarbu paminėti 37 metų Lietuvių katalikių moterų suvažiavimą, kuriame buvo opiai kalbama Lenkijos klausimu. Buvo nutarta prieš Lenkų žiaurumus Vilnijos krašte, kurie buvo daromi lietuviams, kreiptis į viso pasaulio moteris, kad ir kitų kraštų moterys protestuotų prieš tokius barbariškus Lenkų vyriausybės darbus ir apeliuoti ypatingai į Lenkijos moteris, į jų moterišką jautrumą ir gailiaširdiškumą, kad jos netoleruotų tos žiaurios priespaudos, kuri daroma Vilniaus lietuviams ir reikiamai paveiktų savo vyriausybę. Tiksliau pasakius, reikiamai paveiktų savo vyrus. Taigi 38 metais vyksta didžiulis minėjimas, 30-mečio minėjimas, vyksta konferencija ir labai svarbu, kad konferencijos iškilminga dalis pirmasik buvo transliuota per radiją visai Lietuvai. Taip kaip dabar šita laida per Marijos radiją transliuojama, tada transliuota iš Kauno visai Lietuvai. Pirmininkavo Onutė Narušytė, labai sudėtinga ir didelė ta veikla buvo, daug čia pranešimų skaityta, pristatymų daug, kalbėta apie ateitį. Tačiau noriu paskaityti, kaip pradėjau mūsų žymių dvasininkų žodžiais, taip ir artėti prie pabaigos mūsų taipogi dvasininkų žodžiais. Metropolitas Juozapas Skvireckas kalbėjo, moterų veikla graži gėlė, įpinta į krikščionybės gyvavimą mūsų tėvinėje. Moterys daro įtakos neorganizuotosioms. Draugijos veikla ypatingų būdų susijusi su mūsų nepriklausomybės reikalais ir ta prasme turi didelę reikšmę mūsų gyvenime. Dar noriu perskaityti Kazio Pakšto žodžius, ką Kazys Pakštas sveikintamas kalbėjo. Pusė Europos virtus pamišimo lizdais, čia 38 metai, ir greunant krikščioniškos kultūros idealus, prieš Lietuvę atsistojo ypatingi uždaviniai. Todėl po tiesos ir meilės vėliava, tiesa ir meilė, tai šūkis katalikių moterų žinome, turi būti ne 40 tūkstančių lietuvių, bet visas milijonas moterų, kurių uždavinys atgimdyti tautą. Ir inteligentės pagaliau visgi susipras atsukti savo veidą į kaimą. Moterys, nugalėjusios vargą skriaudą, turi pasukti Lietuvos laikrodį 100 metų pirmin. Jos turi skelbti visuotinį kultūros vajų. Šeima, butas, namai turi pavirsti didžiąją patriotizmo tvirtovę. Jūs jungiat mūsų sielą su mūsų žeme. Jūs esate tas didysis nacionalizmas. Taip kreipėsi į moteris profesorius Kazys Pakštas. Taigi, dar vienas įdomus dalykas, didelis dėmesys katalikių skirtas spaudai. Tai 38 metais minint jubiliejų, kartu buvo paminėtas krikščionybės įvedimo Lietuvoje 550 metų jubiliejus, 325 metai nuo Marijos apsireiškimo Šiluvoje, Lietuvos nepriklausomybės 20-metis. Taigi, moterų dėmesį rašytiniai spaudai liudė tai, kad šito suvažiavimo metu moters žurnalo moters platintoja iš Suvalkijos Norkienė, surinkusi 304 moters žurnalo prenumeratorius, taigi ši moteris buvo paskelbta moterų spaudos karalienė. Taigi tokių įdomių faktų labai daug ir čia mes apžvelgiam tik tai pirmąjį šitą laikotarpį moterų veiklos, iš kurio galima tikrai dabar semtis ir žiūrėti, kas čia padaryta, ir semtis žinių tolesniai visai veiklai. Ir labai dėkui už galimybę, kad dėkui gerbiamam Liutaurui, dėkui Marijos radijai ir dėkui visiems, kurie klausėte. Perduokit vieni kitiems žinias, kad veikia tokia moterų sąjunga, katalikių moterų sąjunga, kad yra skyriai daugelyje vietovių, pasiklauskit pas savo klebonus, stokite į šitos skyrius, ne tik tai kaip faktiniai nariai, bet kad ir galėtumėte kažką tokio daug labai nuveikti katalikiškoje veikloje, katalikiškoje srityje. To visiems labai linkiu ir labai ačiū.
Dėkojame daktarei Aldonai Vasiliauskiniai už Lietuvos katalikių moterų sąjungos organizacijos veiklos ankstyvojo periodo pristatymą. Likite su Marijos radiju.